Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýertirmiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda haritlerin gittigi çıgınmatlamağının fonunda hekimetleri nırhları emelli çeklendirme geri derler. Türkmenistan'ın bir neçe regionda iladın elektrik üçünçülüğü izli izine ketiliyer ve belik mağlumatları dinlepilersiniz. Gepleşimizin etasi bölümüne başlamadan ozol tiyadilikler dinlen. Oların mazmonu ölense de men gözül Hudaýberdi ýa tanışı diyarim. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Awganistanyň öýreti güýçleriniň ýurdun gündogar bölegindäki Nangarhar vilayatynyň çetki etrawyny Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerinden aratalama köň çamala şyryan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň öýreti güýçleriniň birinji toparyndan polkownik Josh Taylyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrawynyň Dehbala atly ýerinde bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýere ýadro bolmadyk iňgüli bombasyny taşlapdy. Amerikan harbiýeti Islam döwleti toparynyň bu etrawy özüniň mali we logistika üçinçiligi üçin peýdalananlygyny aýdýar. Şeýle dol Islam döwleti toparynyň agzalan giňişlikden Kabula we Jalalabadyň uly hüjümlerine taýýarlyk görmek üçin peýdalananlygyny bellädi. Nangarhar vilayatynyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň 8-nji ýylda akşam Açin etrawynda Pakistan bilen serhediň golaýynda malaşyran hüjümleriniň netijesinde Horasan etrawynda Islam döwleti toparynyň laýal guramanyň azyndan 4 söwüşçüsini öldürenligini aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlilik agenti Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zeherlenen himik maddasyndan zeherlenip agyr ýagdaýa düşen zinanyň ýogulanlygyny aýdýar. Britaniýanyň merkezi polisiýasynyň beýanatyna görä, üç şahanyň ejesi 44 ýaşly Dawn Sturges nerwe täsir ýetirjen newçok seriştesi bilen zeherlenip 8-nji ýulda ketelhanada aradan çykypdyr. Polisiýa öz beýanatynda zinanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derňelýänligini mälim etdi. İranın sosial media ulanıcıları Instagram sosial ulgamında tanslı videolarını çap edenlik üçin tutak edilen yetkinci kıyıdar aydaşlığını bildirip, özlerinin tans edişini görkezeyen videolarını çap ettiler. Instagram'da 40,000 iyidarlayıca ev olan Maya Deh Hocabri, birden İranın devletin gözükçülüğündeki televizyonunda peyda olup, ahlak kadaları bozanlığını boyun alıp çıkış etti. Şuňa meňzeş ýagdaýa düşen ýene ençe adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Eýranlylar Berk Tiýatry eýerýän suw resmiýetlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar çadym Hojabrynyň tutsak edilmegine reaksiýa bildirip özleriniň hem tans edýänligini görkezýän videolary çap etdi. Hojabry özüniň pop we rap aýdymlaryna tans edişini görkezýän suratlarynyň we videolarynyň onlarçasyny çap edipdi. Европа Билелешигинин ве Украинанын 9-нчы июлда кечирижек йыллык саммитинде Киевин реформаларынын күн тертибине Орсиятын 2014-нчы жылда Крым ярмадасына өз көзөкчүлүгүн алмагына һәм Украинанын гүндөгөрүндө Орсиятча сепаратистлери колдомагына дегишли метелелерин ара алынып маслахат эдилмегине карашылар. Брюссельде кечирилжек шүлкү дуушук Европа Билелешигинин ве Украинанын арасындагы ассоциация барада алашыгын сентябр айында күйүнө кирилип бери илкинчи саммитидир. Оң Украинанын президенти Petro Poroshenko hem gatnaşýar. Assotsiatsiýa baradaky ulalaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaly. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych Moskwanyň basyşasynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krym ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Şeýle-de Ukrainanyň gündogarynda separatistlere harby we ykdysady ýardym berdi. Ukrainanyň gündogarındaky uruş terrorly 10,300-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70-den gowragy yaralandy diýip resmiýetler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýetleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolukçy alyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ vilayatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýagyş terarly demir ýolunyň aşagyndaky toprağyň ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözükçüligindäki Anadolu Täzelikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.